rolas. Senajan ora ono gunane, nanging aku kepeksa gumunggung. Saiki aku tak cerita bab tetinggalan sajroning wahyu sing gak tampa saka Gusti. Aku wanuh karo sawijining wong Kristen. 14 taun kepungkur wong mau diangkat menyang swarga sing dhuwur dhewe. Aku ora ngerti kuwi mau kelakon temenan apa mung sawijining tetinggalan. Gusti Allah sing pirsa. Tak ambali meneh. Aku weruh wong mau diangkat menyang ing Firdus. Mbuh kuwi mau temenan apa mung sawijining tetinggalan. Gusti Allah sing pirsa. Ana ing kono wong mau krungu swara-swara sing ora bisa diucapake nganggo tembunge manungsa. Dadi aku kerep ngegung-egungake bab wong kuwi. Ora arep ngegung-egungake bab awakku dhewe. Kejaba ing bab perkara-perkara sing nuduhake keapesanku. Senajan aku ngegung-egungake awakku pisan, aku ora bodho, sebab sing tak kandhakake kuwi barang sing nyata. Nanging aku emoh ngegung-egungake awakku, supaya aja nganti ana wong sing penganggepe ngluwi apa sing diteleng ana ing aku. Dadiyo kelakuanku, dadiyo tembungku. Supaya aku aja dadi gumunggung merga pengalaman sing elok mau. Aku diparingi lelara dening Gusti Allah ana ing awakku, sing dadi pirantine iblis kanggo ngantemi aku, lan nyegah supaya aku aja gumunggung. Aku wis ndedonga ping telu marang Gusti, nyuwun supaya lelara kuwi disingkirake saka aku. Nanging Gusti ngandika, sih rahmatku wis cukup kanggo kowe, jalaran pangwasaku dadi luwih cetha samangsa kowe rumangsa apes. Mulane aku luwih ngegung-egungake keapesanku, sebab yen aku nandang apes, aku ngrasakake pangwasane Sang Kristus ngayomi aku. Aku seneng wae ngalami keapesan, dicecamah, kesusahan, penganiaya, lan kesusahan liyane, mergo asmane Sang Kristus, awit iya samangsa aku saking kuwi, aku malah kuat. Kowe wis meksa aku tumindak kaya wong sing bodho. Beneri rak kowe sing kudu kondo, yen aku sing bener. Senajan aku iki dudu apa-apa, nanging aku ora kalah karo rasul-rasulmu sing kok anggap pinunjul kuwi. Titik ane yen aku iki rasul temenan kuwi wis cetha. Kuwi dhewe wis ndeleng pretondo-pretondo, mujizat-mujizat, lan delakon-delakon sing ngiram-iramake. Apa tau aku ora gatekake kuwi yen katanding karo enggonku gatekake pasamuan-pasamuan liyane. Kejaba mung bab enggonku ora njaluk ragat marang kuwi. Yen bab iki kok anggap salah, yo apuranan. Saiki aku wis cecawis, arep nilii kowe sing kaping telune. Aku ora arep njaluk ragat kowe, awit dudu barang-barangmu sing tak golei, nanging kowe dhewe. Mergo dudu anak-anak sing kewajiban ngragati wong tuane, nanging wong tuwa kanggo anak-anake. Aku gelem ngragati kowe, kanggo samu barang sing tak duweni. Malah aku ngetohake awakku dhewe, kanggo mbiyantu kowe. Apa katresnanmu marang aku sudo? Mergo katresnanku marang kowe saya mundak? Kowe ra iya setuju to yen aku ora dadi rengganmu? Nanging ana wong sing kondo, yen aku iki julik, lan arep ngakali kowe nganggo akal licik. Nanging kowe mokal. Apa tau to aku golek keuntungan ana ing antaramu lumantar wong-wong sing tak kongkon? Aku kongkonan sedulur Titus niliki kowe. Tak kanteni sedulur-sedulur Kristen liyane. Apa Titus ngapusi kowe? Apa tindake Titus ora padha karo sing tak karepake lan nganggo cara sing tak tindakake? Bisa uga kowe duwe pengira yen aku iki arep benerake awakku dhewe ana ing ngarepmu. Ora, demi Gusti Allah, kabeh sing tak tindakake iki manut kersane Sang Kristus. Lan pegaweanku kabeh kuwi mligi kanggo mbiyantu kowe. Aku sumelang, mbok menawa besok samongso aku tekan enggonmu, kaananmu tinemu beda karo sing tak karepake. Mengkono uga kowe bakal ngarani kaananku beda karo sing kok angen-angen. Aku sumelang yen besok satekaku, kowe tinemu padha cecungkrahan, padha kemeren, padha brangasan, padha mikirake awake dhewe, padha mitenah, padha nyatur ala, padha gumunggung lan padha gawe geger. Aku sumelang, samoso aku besok ketemu karo kowe. Gusti Allah sing dak bekeni, kuwi bakal ngesorake aku ana ing ngarepmu. Lan aku bakal nangisi sedulur-sedulur sing ing wektu sing kepungkur wis padha nglakoni dosa lan durung padha mretobat saka dosa-dosane mau, ya kuwi nerak kasusilan, laku cina lan murang toto.